өміріңіздің тарихын Құдай жазғанда. Себебі кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған әркім оған мәңгі иелік етеді. Матай жазған ізгі хабар 16 тарау 25 аят. Сіз өз өміріңізді Құдайға тапсыру деген сөздер шынымен нені білдіретін туралы ойлап көрдіңіз бе? Мүмкін бұл Тереза ананың немесе Билли Грэмнің өмірлеріне арналған сөздер шығар. Эверетт Ховардтың оқиғасын қарастырып көрейік. Мектепті бітіріп, өмірде немен айналысатынын білмеген соң, Эверетт өмірін Құдайға тапсыруға шешім қабылдады. Ол бір парақ қағазды алып, Құдай үшін істегісі келетін барлық күшті істерді, соның ішінде миссионер болуға дайын екенін, қауымда қызмет ету және күнделікті келі кітапты оқу сияқты нәрселерді атап өтті. Парақшаның астына өз атын жазып, біраз күтті, бірақ ештеңе болмады. Сөйтіп оның көңілі қалады. Бірақ бір күні Эверетт мінәжат етіп отырғанда, ол өз жүрегінде Құдайдың дауысын сезінді. Бұл дауыс: «Сен қазір қателесіп жатырсың. Сен жазған қағазыңды жыртып лақтырып таста. Содан соң жаңа таза қағазды алып, оның төменгі жағына атыңды жазып қой да болды. Сөйтіп сол қағазды маған толтыруыма рұқсат ет» деп айтты. Солай келесі 36 жыл бойы Құдай Эверетт Ховард өмірінің қағазын толтырды. Құдайға өміріңіздің бос бетін толтыру құқығын беруді келі кітап тірі құрбандық деп атайды. Римдіктерге арналған хат 12 тарау 1 аят. Бұл сондай қарапайым нәрсе, бірақ оны жүзеге асыру оңай емес. Римдіктерге арналған хат келі кітапта бұл былай делінген: «Сонымен бауырластарым, бізге осындай мол мейірімін төккені үшін өздеріңді Құдай жолына арнауға шақырамын. Өмірлерің Құдайға ұнамды, толықтай бағышталған тірі құрбандықтай болсын. Оған лайықты рухани қызмет көрсетулерің осы болады». Римдіктерге арналған хат 12 тарау 1 аят. Құдайға сіздің өміріңіздің тарихын жазуға рұқсат беруге дайынсыз ба?